чара өтті. Озадлык татар яшьләре берлеге 21 февраль халыгара ана теле көне уңаеннан Казанның Тукай һәйкәле янында пикет уздырды. Берлекнең рәисе Наил Нәбиуллин сүзләренчә, алар халыгара ана теле көне уңаеннан берничә чара уздырачак. Пикет шуның беренчесе булган.
Казанда бу пикетта 15 кеше катнашты һәм бөтенсе яшьләр, татар иҗтимагый үзәге башка милли оешмалардан кешеләр катнашмады. Куелган таләпләрдән татар мәктәпләрен ябуын туктатырга, шулай ук Россиядә татар телен дәүләт статусын таләп итү, шулай ук Россиядә татар телендә тулы рәвештә 10 федераль телеканал булдыру, шулай ук илле университет таләп итү, югары белем татар телендә алу мөмкинлеген булдыру. Шулай ук бу пикет белән без беренче чиратта татарларга мөрәҗәгать иттек. Телебезгә, милләтебез проблемалары битараф булмасыннар өчен бер плакат бар иде. Татарлар милләтне, телне идәгенә шәйешеп саклап калып булмый, мәйданнарга чыгарга кирәк. Дигән плакат. Шулай ук беренче кызыклы плакат булды, бераз утрированный. Мәсәлән, берсе шундый шигар иде. Испания татарны үзеңә ал, безнең телебезне саклыйсы килә һәм дә нормаль яшисе килә. Икенчесе, белдерү Россиянең колониаль игысын британ, испан яки американ басымына алыштырырга әзербез дип аталган плакатыбыз. Пикет гомумән алганда бик яхшы узды. Шулай ук пикеттан соң Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Казанда урнашкан Бакый урманчының һәйкәле янына барып, аның ту уңайыннан 115 еллыгына багышлап дуга укылды һәм дә чәчәкләр куелды.
Килүчеләр нигездә яшьләр дидең, алар студентлармы?
Эшчеләр дә бар, студентлар да бар, төрлеләр бар.
Димәк, сез инде саныйсыз Русиядә татар телен кысалар дип?
Татар телен түгел һәм башка телләрне кысалар. Русиядә шовинистик милләтләрне бетерү һәм юкка чыгару сәясәте бара турыдан-туры һәм дә без бүгенге пикетта белән туран-туры шуңа каршыга чыгарылдык.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин 21 февраль көнне Казанда Төркия консулыгы каршында Русиядә төрки халыкларны яклап пикет узачагы турында әйтте. Татар телен яклап узган пикеттан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.